SBS Ελληνικά.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα, φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι 4 και 25 και συνδεόμαστε τώρα με την Ελλάδα. Πολύ πρωί εκεί, στην άλλη άκρη της γραμμής μας, είναι ο συνεργάτης μας, ο Στέλιος Ωρακιτζής. Στέλιο, πρώτα απ' όλα σε καλημερίζουμε, σου ευχόμαστε χρόνια πολλά και ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
Ό,τι καλύτερο εύχομαι και σε εσάς. Καλές γιορτές να έχετε πρωτίστως, μια και οι ημέρες το απαιτούν. Αν και σήμερα η ημέρα είναι η μικρότερη του έτους, κατά τα δεδομένα που υπάρχουν δηλαδή.
Η σημερινή ή η προχθεσινή ήταν 21 του Δεκέμβρη?
Ήταν η νύχτα που αφήσαμε, ήταν η μεγαλύτερη νύχτα.
Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς θέλουμε σήμερα, έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα να συζητήσουμε μαζί σου, καθότι το επιτάσσουν οι εξελίξεις, έτσι, οι επικαιρικές. Αλλά θέλουμε να ξεκινήσουμε με μια δική σου νότα για την εορταστική ατμόσφαιρα που επικρατεί εκεί στην πατρίδα.
Αναμφίβολα τα Χριστούγεννα γιορτές κυρίως της νεολαίας, των παιδιών, θα μπορούσα να πω πως ξεκίνησαν. Η χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα είναι δεδομένη. Εξάλλου, βρισκόμενοι στο βόρειο ημισφαίριο εμείς, καταλαβαίνεις ότι ο εορτασμός των Χριστουγέννων είναι πιο έντονος από ότι στις χώρες του νοτιού ημισφαιρίου, όπου και οι αντίποδες εκεί σε εσάς. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι πάντοτε η προσπάθεια γίνεται ώστε να δημιουργηθεί και από πλευράς της πολιτείας, από πλευράς των Δήμων κυρίως, να δημιουργηθεί μια εορταστική ατμόσφαιρα ώστε αυτό να βοηθήσει, αν θέλει Θέμη, και στην προώθηση του αγοραστικού κοινού, να του κατευθύνει δηλαδή προς τα καταστήματα. Είναι μια θεμητή προσπάθεια που γίνεται και καλώς συμβαίνει δηλαδή για να κινηθεί η αγορά. Θέμη.
Μάλιστα, να ευχηθούμε τα βέλτιστα λοιπόν και για την πατρίδα και για το λαό και για τους απανταχού Έλληνες και για όλους τους ανθρώπους της Ιφιλίου. Τώρα να έρθουμε στην πάντα πεζή πραγματικότητα, εξόχως ενδιαφέρουσα βέβαια. Έχουμε τις νέες απειλές του κυρίου Ερντογάν το τελευταίο 24ωρο, απειλές εναντίον της Ευρώπης για το προσφυγικό, αλλά έθεσε και θέμα γκρίζων ζωνών ξανά στο Αιγαίο. Τι να έχει προκαλέσει άραγε το νέο του αυτό παραλήρημα όπως τον κατηγορεί η Αθήνα και να μας πεις και πού εστιάζονται οι απειλές του Τούρκου Προέδρου, Στέλιο.
Καταρχάς να πούμε Θέμη πως οι καθόλου εμπριστικές δηλώσεις του κ. Ερντογάν που ορθώς η Αθήνα χαρακτηρίζει ως παραλήρημα έχουν πολλά ερίσματα με κοινό γνώρισμα βέβαια τον νεοοθωμανισμό. Κατ' άλλους, η συμπεριφορά του σε συνάρτηση με Ισλαμικές χώρες είναι ότι διεκδικεί κάτι περισσότερο από το ρόλο ενός νέου Σουλτάνου. Διεκδικεί το ρόλο του χαλίφη του Ισλάμ. Και αυτό είναι σίγουρα κάτι το οποίο ίσως να βρίσκεται στο πίσω μέρος του κεφαλιού του. Επίσης, ένας από τους στόχους, μια και ρώτησε, της στρατηγικής της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο ήταν και μπορούμε να πούμε και πως και είναι και συνεχίζει να είναι η ματέωση των σχεδίων για την κατασκευή του ογκού EastMed, ώστε να χρησιμοποιηθούν οι δικοί της αγωγοί για τη μεταφορά φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Εκείνο όμως που θέτει την ελληνική κυβέρνηση, αλλά και όλο τον πολιτικό κόσμο της χώρας μας, προ μεγάλων ευθυνών θέμε, είναι ο καθορισμός του ελληνικού οικοπαίδου, δηλαδή της ελληνική ΑΟΣ. Αν η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν αποφασίσει να πάρει το ρίσκο, τότε σύντομα όλα και όλοι θα αρχίσουν να γέρνουν υπέρ της Τουρκίας. Είναι πλέον νομίζω μια στιγμή που δεν μπορούμε να μεταθέσουμε άλλο το πρόβλημα. Η επίκληση του διεθνούς δικαίου δεν πείθει τον Ερντογάν, αλλά ούτε και τους δίθεν συμμάχους μας, Ευρωπαϊκή Ένωση και ΗΠΑ. Δεν υπάρχει, όπως είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, κανένας χωροφύλακας να εφαρμόσει το διεθνές δίκαιο. Δυστυχώς. Θέμη.
Τώρα με τον υποσχεδιασμό αγωγό EastMed Στέλιο να εμβολίζει τα ενεργειακά σχέδια του κυρίου Ερντογάν, ποια είναι η στήριξή του από Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρωπαϊκή Ένωση?
Να πούμε πρωτίστως ότι οι Έλληνες χόρτασαν μέχρι τώρα από λόγια συμπαράστασης από όλους μας. Ο Βούλγαρος όμως πρωθυπουργός, ο κ. Μπορίσοφ, το είπε απλά με δύο λέξεις. Είστε μόνοι σας. Υπογραφές για τον EastMed τον αγωγό αυτών από το κοίτασμα Λιβιάθων του Ισραήλ μέχρι και την Ευρώπη πέφτουν με τον καινούριο χρόνο στις 2 Ιανουαρίου από τον κύριο Μητσοτάκη, τον κύριο Νετανιάχου και τον κύριο Αναστασιάδη στην Αθήνα. Είναι η κίνηση αυτή που απαντά στην προκλητικότητα της Άγκυρας. Μένει βεβαίως να δούμε αν θα είναι και ο κύριος Μάικ Πομπέο, ο υπουργός εξωτερικών του κυρίου Τραμπ, που όπως όλα δείχνουν, ο πρόεδρος διαφωνεί, γιατί στηρίζει το φιλαράκι του Ερντογάν, που με αυτή την έκφραση, που συνεχίζει βέβαια τελευταίως τον γνωστό Χαβάτο. Πάντως ο κύριος Νετανιάχου είναι αυτός που πίεσε απόρριτα όλους και κυρίως τις ΗΠΑ για να εμπλακούν στην κατασκευή του ΟΓΟΥ και το αποτέλεσμα φάνηκε την Παρασκευή που μας πέρασε όταν το έργο το Eastman Act έγινε νόμος των ΗΠΑ καθώς ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε, σχεδόν υποχρεώθηκε με αυτόν τον τρόπο, τον προϋπολογισμό της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Στην ανακοίνωση όμως του Λευκού Οίκου, ο κ. Τραμπ εμφανίζεται αντίθετο στην παροχή στρατιωτικής βοήθειας στην Ελλάδα, στην παροχή διεθνούς στρατιωτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα και την Κύπρο και στη συμμετοχή των ΗΠΑ στο Ενεργειακό Φόρουμ της Ανατολικής Μεσογείου και πιθανόν στις τριμερείς συναντήσεις αυτές που έχουμε αναφέρει. Ας έχουν λοιπόν υπόψη του στο Μέγαρο Μαξίμου ότι ο απρόβλεπτος κ. Τραμπ ενδέχεται να αναστατώσει κατά πολύ τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις όταν θα συναντηθεί με τον κύριο Μητσοτάκη στις 7 Ιανουαρίου στο Βουάλ Γραφείο. Θέμη.
Αναφερθήκαμε προηγουμένως τέλειο σε δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου. Είχαμε όμως και δηλώσεις από τον κύριο Τσαβούσογλου, τον Τούρκο Υπουργό των Εξωτερικών, βάσει των οποίων από τα λεχθέντα του κυρίου Τσαβούσογλου συμπεραίνουμε ότι η Τουρκία δεν αποκλείει την προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Να συνενεί καλύτερα σε μια τέτοια προσφυγή. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την Ελλάδα?
Πράγματι, αυτή η δήλωση έγινε στην εφημερίδα του Δήματος Κυριακή.
Αν θέλεις, πάρε πιο κοντά το τηλέφωνο, την τηλεφωνική συσκευή.
Πράγματι, ναι, αν με ακούτε.
Τώρα πολύ καλύτερα, ναι.
Πράγματι, η δήλωση αυτή του κυρίου Τσαβούσογλου έγινε στην εφημερίδα του Δήματος Κυριακής, όπου λίγο πολύ τόνισε ότι αν και δεν αναγνωρίζουμε, όπως είπε, αυτόματα την υποχρεωτική δικαιοδοσία του Δικαστήριου της Χάγης, και η Ελλάδα έχει διατυπώσει επιφύλαξη επί της δικαιοδοσίας του δικαστηρίου, αυτό είναι δική του έκφραση. Ωστόσο παραμένουμε ανοιχτοί σε όλες τις επιλογές που είναι αποδεκτές για τις δύο πλευρές, αλλά πρέπει να έχουμε μια διαδικασία διαλόγου για να φτάσουμε σε ένα αμοιβαία αποδεκτό αποτέλεσμα. Τι σημαίνουν αυτά? Πρώτον, δεν πρέπει να τον πιστέψουμε, γιατί πολύ απλά είναι ένα ακόμη κόλπο, μια δίθεν αποδοχή του διεθνούς δικαίου. Είναι το προφίλ που καλλιεργεί προς τα έξω η Τουρκία. Εξάλλου, αυτή η δήλωση επίσης σημαίνει ότι η Τουρκία έχει σημαντικό πρόβλημα συμμετοχής στις γενικότερες συμφωνίες που προωθούνται στην περιοχή, αλλά την ευθύνη όμως την φέρει η ίδια και που προτιμά να απειλεί βέβαια και να ακολουθεί παραβατική συμπεριφορά αντί να συνομιλεί με τα κράτη της περιοχής για τις οριοθετήσεις των θαλασσίων ζωνών. Εν κατακλείδη δηλαδή, η Τουρκία δεν αναγνωρίζει το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης παρά μόνο για να μοιράσει αυτό την ελληνική ΑΟΣ, όπως προείπα, και αμέσως την ελληνική επικράτεια. Δηλαδή δεν θέλει να συζητήσει τίποτε άλλο παρά εμεί μόνο σε κάτι που είναι καθαρά δικό μας, επ' αυτού να συζητήσει. Σε καμιά περίπτωση για τίποτε άλλο δεν αναγνωρίζει το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Θέμη.
Κλείνοντας όλα αυτά, Στέλιο, έχουμε στον αντίποδα των τουρκικών απειλητικών δηλώσεων έντονη κινητικότητα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών δια του αρμοδίου υπουργού, του κυρίου Νίκου Δένδια. Ποιες είναι και πού στοχεύουν οι κινήσεις του υπουργού?
Να επισημάνουμε πως το θέμα της Λιβύης, Θέμη, και γενικά των συμφωνιών που επέγραψε η κυβέρνηση της χώρας αυτής, δηλαδή η αναγνωρισμένη από τον ΟΗΕ, έπιασε πραγματικά στον ύπνο την ελληνική διπλωματία. Ας ελπίσουμε για αναστροφή του κλίματος, αν και είναι δύσκολη δουλειά που ανέλαβε ο κύριος Δένδιας, όπως κάποτε ήταν πολύ δύσκολη δουλειά που είχε αναλάβει στην ίδια χώρα πριν από χρόνια ο κοινός γνωστός σε Ελλάδα και Αυστραλία, τότε υφυπουργός εξωτερικών, ο Δημήτρης Δόλης. Έτσι, χθες το πρωί, το είπε και ο Στέργος Καστελωρίου, και στον απόϊχο πάντα των δηλώσεων Ερντογάν για στρατιωτική βοήθεια στην κυβέρνηση της Λιβύης, είχαμε μια έκτακτη συνάντηση του κυρίου Δένδια με τον επικεφαλής του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ, στη Βενγκάζη της Λιβύης. Αυτή η συνάντηση έγινε με πρωτοβουλία του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος ταξίδεψε εκεί. Στη συνέχεια ο υπουργός, ο κ. Δένδιας, μετέβη στο Κάιρο για συνάντηση με τον ομολογό του Σάμεχ Σούκρη, ενώ ακολούθως μετέβηκε στη Λάρνακα για επαφή με τον Κύπριο Υπουργό Εξωτερικών Νίκου Χριστοδουλίδη. Όλες αυτές οι κινήσεις είναι αποτέλεσμα ότι θα, μάλλον δίνουν ένα αποτέλεσμα ότι στις 8 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση Επιτροπών Ελλάδας-Αιγύπτου για την οριοθέτηση των ναών των δύο χωρών. Είναι το πρώτο σημαντικό βήμα το οποίο γίνεται και βέβαια αποσκοπεί στο να ενδυναμώσει τις σχέσεις μεταξύ αυτών των τριπλών, θα μπορούσαμε να πούμε, συμμαχιών, αν θέλεις, ενεργειακών συμμαχιών που έχει η χώρα μας με τις άλλες χώρες της Ανατολικής Μεσογείου. Θέμη.
Τώρα, Στέλιο, στο κλείσιμο, στον τελειωμό αυτής της χρονιάς, ποια άλλα εθνικά θέματα μπορούμε να πούμε πως παραμένουν ανοιχτά και ποια από αυτά μπορεί πολιτικώς πάντα να κακοφορμήσουν ή, αν θέλεις, να βρεθούν ενώπιόν μας στο 2020.
Τώρα, βέβαια, από τα θέματα πέρα από τα ελληνοτουρκικά και γενικότερα της Ανατολικής Μεσογείου, και αυτό νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο με όσα προείπαμε, πιστεύω πως ουσιαστικά το θέμα που μένει ανοιχτό είναι αυτό με την Αλβανία ουσιαστικά. Μην ξεχνάμε πως μόνο σε λοιμούς δεν ξέσπασαν πολλοί Ευρωπαίοι μετά το βέτο της Γαλλίας στη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία για την ένταξή τους, για την ένταξη μάλλον του ενταξιακού διαλόγου για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τα Σκόπια πολλοί ακρίναν ότι πράγματι αδικήθηκαν, γιατί έκαναν σχεδόν τα πάντα για να αρχίσουν ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Για τα Τύρανα όμως, που δεν έκαναν απολύτως τίποτε και προκλητικά περιμένουν να κριθεί το πακέτο με τη Βόρεια Μακεδονία, οι Ευρωπαίοι ήταν απλά υποκριτές, επικαλούμενοι το ευρωπαϊκό ιδεώδες και τη δημοκρατία. Όχι. Το δημοκρατικό έλλειμμα των Τυράννων, Θέμη, είναι τόσο μεγάλο που προκαλεί ερωτηματικά πώς είναι δυνατόν κάποιες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες να κλείνουν τα μάτια σε αυτά τα οποία εξελίσσονται στην Αλβανία. Ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Δένδιας δεν έχουν δηλώσει ακόμη ποια είναι ακριβώς η θέση της Ελλάδας. Δεν υπάρχει δηλαδή μια ακόμη ανακοινωμένη θέση της χώρας μας απέναντι στην Αλβανία. Γενικά η Αθήνα τάσσεται υπέρ της έναρξης ενταξιακών διαπραγματεύσεων, χωρίς όμως να έχουν τεθεί προηγουμένως σαφείς όροι. Για την ακρίβεια δεν θέτουν ως όρο την ψήφιση, παράδειγμα θέλω να πω με αυτόν τον τρόπο, ενός νόμου για αυτοπροσδιορισμό της μειονότητας και το σεβασμό των περιουσιών τους. Αυτό θα το βρούμε μπροστά μας, όπως επίσης μπροστά μας μπορούμε να βρούμε και τη σνόπ τακτική μάλλον που έχουμε απαξίωσης απέναντι στη Βόρεια Μακεδονία, προστέψει κάποιων εθνικιστικών κύκλων εθεν κακήθεν των συνόρων. Χρειάζεται δηλαδή μια προσοχή στα βόρεια σύνορά μας, να είμαστε σε εγρήγορση, να κοιτάξουμε να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που μας δίνονται και να κλείνουμε αυτά τα θέματα προς όφελος της χώρας μας. Θέμη.
Τώρα να έρθουμε και στα εντός των τυχών ζητήματα, όπερ στα καθαρά εσωτερικά θέματα που λέμε. Και παρακολουθήσαμε και εμείς εδώ, από μεγάλη απόσταση, την ιδιαιτέρως οξυμένη πολιτική ένταση με την αστυνομία σε ρόλο πρωταγωνιστή και κατηγορουμένου ταυτοχρόνως. Ποια τα αίτια, ποιες οι αφορμές σας, Στέλιο?
Τα αίτια και αφορμές δεν μπορούμε να πούμε πως ήταν ο Σάντα Κλάους λόγω των ημερών, αλλά ήταν ο Σάντα Γκλόπ, ο Άγιος των Γκλόπς της αστυνομίας, και η αντίληψη προς το κράτος είναι και ο αστυφύλακας. Το θέμα ξεκίνησε από το σύνθημα νόμος και τάξη και κάτω το άβατο των εξαρχείων το δεύτερο σύνθημα. Τελικώς μάλλον έχει μεγάλη επιτυχία, θα μπορούσαμε να πούμε, προς αυτήν την κατεύθυνση η πολιτική της κυβέρνησης κατά της ανομίας στα εξάρχεια και αλλού. Διότι στο Μαρούσι χθες έγινε χαμός μέρα μεσημέρι με τα καταστήματα να είναι ανοιχτά και ο κόσμος να τρέχει να φύγει μακριά από την αγορά του Μαρουσίου. ΜΑΤ, αντιεξουσιαστές, καπνογόνα, ξύλο, πέτρες και καδρόνια. Όλα αυτά, ατάκτως ερημένα, αποτέλεσαν ένα σύνολο, σαν να βλήχαμε δηλαδή μια εικαστική παρέμβαση στο χώρο. Στο Κολωνάκι καίγονταν αυτοκίνητα λόγω προειδοποιήσεων μαφιόζων. Στα Λαδάδικα της Θεσσαλονίκης, τα Καλάσνικοφ δίνουν ρεσιτάλ χωρίς να ακολουθήσουν συλλήψη, έστω μια καταδίωξη, βρέδερφε μου, κάτι να υπάρχει, δηλαδή μια αντίδραση. Στο αστυνομικό τμήμα της Ομόνιας η αστυνομία παραδέχθηκε τον βασανισμό γυναίκας με ψυχική πάθηση και ήταν επίσημη η παραδοχή αυτή, και σαν να μην έφτανε αυτό, έβαλαν χειροπέδες σε δικηγόρο που ζήτησε εξηγήσεις για την κακοποίηση της γυναίκας. Αυτό έχει γίνει τον Οκτώβριο. Στο Κουκάκι τα είδαμε εν μέσω της οδού να ξεβρακώνουν ανθρώπους, αλλά δεν πειράζει, μπαχαλάκιδες είναι, όπως είπαν κάποιοι βουλευτές. Πιστεύω πως θα υπάρξει και συνέχεια, διότι κάποιοι πανηγυρίζουν ότι η κοινωνία είναι υπέρ αυτών των πολιτικών, δηλαδή του νόμου και της τάξης. Και μπορεί να είναι μαζί τους για την καταπολέμηση του εγκλήματος και ποιος δεν το θέλει άλλωστε. Αλλά το κακό είναι ότι αυτά δεν είναι το έγκλημα, δηλαδή δεν είναι το πλέον σοβαρό έγκλημα αυτό που επί της ουσίας δεν μαθαίνουμε τι γίνεται. Περισσότερο θα μπορούσαμε να πούμε, Θέμη, ότι το θέμα της αστυνομίας έχει καταντήσει μια επικοινωνιακή πολιτική, αλλά κινδυνεύει να καταστεί όμως και ένα επικίνδυνο επικοινωνιακό μπούμεραγκ εις βάρος της κυβέρνησης. Αυτό βέβαια θα εξαρτηθεί από το πώς θα σταθεί απέναντι σε όλες αυτές τις έκνομες, όπως πολλοί νομικοί χαρακτηρίζουν ενέργειες αστυνομίας. Θέμη.
Ένταση είχαμε όμως και με την εισαγγελική πρόταση, Στέλιο, για απαλλαγή της Χρυσής Αυγής από την κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης. Εδώ άραγε θα υπάρξουν δυναμικές αντιδράσεις και, εν πάση περιπτώσει, τι άλλο μπορεί να αναμένει η κοινή γνώμη?
Πρώτα να πούμε, Θέμη, πως η πρόταση της εισαγγελέως δεν προδικάζει το αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα, πλήθος νομικών ασκεί σκληρή κριτική στην εν λόγω εισαγγελέα κυρία Αδαμαντία Οικονόμου, κατηγορώντας την ότι αγνώρισε αποδεικτικά στοιχεία και υιοθέτησε την υπερασπιστική γραμμή των χρυσαυγητών. Για το θέμα τοποθετήθηκε έστω και ως νουθεσία η Ένωση Εισαγγελέων. Το λόγο πλέον έχει η πολιτική ουγή, πριν τον πάρει ο λαός το λόγο και τότε κανείς δεν ξέρει, όπως πολύ σωστά ρωτάς, ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Η έδρα του δικαστηρίου λοιπόν θα αποφασίσει αν η δίκη οδηγηθεί σε φιάσκο ή αν θα αποδοθεί δικαιοσύνη. Αυτή η έδρα δηλαδή θα στείλει το μήνυμα για τα τάγματα εφόδου και πώς λειτουργήσαν αυτά τα τάγματα εφόδου μέσα στον πολιτικό χώρο αλλά και γενικότερα στον κοινωνικό ιστό της Αθήνας και όλων των πόλεων της χώρας. Μέχρι τότε όμως ο Παύλος Φίσας, ο Αφγανός Λουκμάν, οι Αιγύπτιοι ψαράδες και όσοι κακοποιήθηκαν είναι σαν να δολοφονούνται καθημερινά. Αποτέλεσμα βέβαια θα είναι, γιατί θα ακουστούν τώρα βέβαια η υπεράσπιση, θα ακουστεί η πολιτική αγωγή και φυσικά όλο αυτό σημαίνει ότι θα φτάσουμε περίπου κατά τον Μάιο που θα έχουμε το αποτέλεσμα από την πλευρά της έδρας. Θέμη.
Και με αυτό το θέμα θα ολοκληρώσουμε για σήμερα την επικοινωνία μας, Στέλιο. Θα σου ευχηθούμε μόνο καλά Χριστούγεννα. Για το νέο έτος και την πρωτοχρονιά θα σου τα πούμε και θα μας τα πεις την άλλη Δευτέρα. Σε ευχαριστούμε λοιπόν. Καλά να περάσεις μεθαύριο και το υπόλοιπο της εβδομάδος και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη Δευτέρα.
Τότε θα έχουμε και τον Καζαμία για το 2020. Είμαστε καλά όλοι σας. Γεια σας.
Συνομιλήσαμε, φίλες και φίλοι, με τον συνεργάτη μας στην Ελλάδα, τον Στέλιο Ρακιντζή.
Ήταν ένα podcast του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Ακούστε επίσης το podcast «Πολλές φωνές, μία καρδιά» που σας ταξιδεύει με τις ιστορίες Ελλήνων της Διασποράς. Βρείτε το στα Apple Podcasts, στα Google Podcasts και στην εφαρμογή SBS Radio App.